สวัสดีครับผมหนึ่งคีโตแดดดี้คุณกำลังฟังเนี่ยเฮียเอง
วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประวัติเมนูอาหารชนิดหนึ่งนะครับก็คือซีซ่าสลัดอธิบายกันก่อนว่าประวัติอาหารต่างๆที่เรามาคุยกันเนี่ยก็เพื่อสนุกสนุกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่บันทึกเอาไว้แบบ 100% เพราะว่าตอนที่เขาทำเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดหรอกนะครับว่ามันจะดังยาวนานอะไรขนาดนี้เรียกว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเพลินๆก็พอนะครับต้นกำเนิดของซีซ่าสลัดเนี่ยมาจากร้านอาหารอิตาลีในอเมริกาชื่อว่าซีซ่าเพลสโดยคุณซีซ่าคาร์ดินีเจ้าของร้านเป็นผู้อพยพมาจากอิตาลีร้านนี้มีสาขาทั้งในอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับเป็นร้านที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวยอดขายใช้ได้เลยดังพอสมควรเลยนะครับจนกระทั่งวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมปีคริสตศักราช1924มีลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านมากจนวัตถุดิบในร้านเนี่ยโอ้ยเริ่มจะไม่เหลืออะไรละแล้วก็ในช่วงนั้นคือร้านรวงก็ปิดเกือบหมดการที่จะไปซื้ออะไรเพิ่มนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วคุณซีซ่าแกก็เลยคิดเมนูใหม่ขึ้นมาจากข้อจำกัดที่ว่าต้องใช้วัตถุดิบเท่าที่มีอยู่ในตอนนั้นเท่านั้นวัตถุดิบหลักในตอนนั้นก็คือผักคอสกรูตองกระเทียมพาเมซานชีสไข่น้ำมันมะกอกแล้วก็ซอสเปรี้ยวของฝรั่งที่เขานิยมรับประทานกับสเต็กหรือว่าถ้าคนไทยเราก็จะคุ้นๆในยี่ห้อซอสไก่งัวนั่นแหละครับปรากฏว่าไอ้ที่คุณซีซ่าแกหยิบจับมาใช้เนี่ยมันดันเกิดเป็นความกลมกล่อมได้รสชาติของสลัดที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งใดนะครับคือคุณซีซ่าเนี่ยแกไม่ได้คิดแค่การปรุงอาหารแกคิดถึงลีลาการพรีเซนเทชันมีการคลุกเคล้าสลัดสุดเนี้ยที่โต๊ะของแขกให้เห็นกันสดๆเลยทีเดียวไอการที่เราได้เห็นลีลาของเชฟมาปรุงกันข้างๆตัวเลยเนี่ยมันยิ่งช่วยให้อาหารเนี่ยโอ้เพิ่มความอร่อยขึ้นได้อีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยในความรู้สึกนะครับและไอลีลาเนี่ยก็เป็นลีลาที่แกก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนลูกค้าเนี่ยเรียกติดปากว่าสลัดของร้านซีซ่าเนี่ยโคตรเจ๋งเลยหรือว่าในภาษาอังกฤษไอ้คำว่าสลัดของร้านซีซ่ามันก็คือซีซ่าสลัดนั่นเองครับซีซ่าอะโปรโตฟีเอสแล้วก็สลัดแล้วก็เรียกติดปากมาจนเหลือแค่คำว่าซีซ่าสลัดในทุกวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆที่มาอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรไว้ที่เป็นแบบหลักฐาน 100% อยู่แล้วบางที่มาก็บอกว่าซีซ่าสลัดเนี่ยเป็นสลัดที่คิดค้นโดยลูกจ้างในร้านของแกเองแล้วก็แต่คุณซีซ่าเองก็เอามาเป็นเครดิตบ้างโน่นนี่นั่นบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะเจือกดังขนาดนี้แต่ที่แน่ๆเลยชัดๆเลยนี่ก็คือว่าคุณซีซ่าแกจดสิทธิบัตรน้ำสลัดหรือ dressing สไตล์นี้ไว้แล้วในปี1948แล้วก็ยังมีการทำ dressing แบบเนี้ยบรรจุขวดขายต่างหากด้วยหัวการค้าน่าดูสำหรับสูตรดั้งเดิมออริจินอลของคุณซีซ่าคาร์ดินีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสม6อย่างก็คือผักคอสไข่น้ำมันมะกอกกรูตองกระเทียมตัววอร์สเตอร์ซอสก็พาร์เมซานชีสนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงไปต่างๆมากมายเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับใส่มะนาวบ้างใส่แอนโชวีบ้างไข่ต้มยังมีเลยหรือบางทีก็มีเบคอนทอดอะไรอย่างงี้นะครับถือว่าเป็นครีเอทีฟการต่อยอดคือเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมายึดติดอะไรกับแบบเดิมๆมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนากันได้ตลอดเวลาถ้ามันอร่อยก็โอเคแล้วแหละสำหรับคนทำคนปรุงแล้วก็คนกินครบองค์พอดีแฮปปี้ทุกท่วนหน้าแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาเกี่ยวกับคีโตยังไงดีอย่างแรกเลยนี่ก็คือว่าในตลาดคีโตเราก็มีอยู่หลายยี่ห้อที่ทำdressing ซีซ่าคีโตเนี่ยบรรจุขวดขายก็ลองดูว่าใครที่ชื่นชอบยี่ห้อไหนอยู่หรือว่าเป็นคนที่ซื้อประจำกับยี่ห้อไหนก็ลองหยิบตัวเนี้ยมาทำสลัดซีซ่าสลัดกันดูได้นะครับส่วนใครที่อยากทำเองแบบไม่ยุ่งยากนะก็อาจจะปรุงเองง่ายๆได้โดยการใช้สลัดครีมคีโตที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยหรือทำสลัดครีมเองไว้ใช้กับหลายๆเมนูแล้วก็ตักมาส่วนหนึ่งมาผสมกับพาร์เมซานชีสป่นแล้วก็อาจจะเติมน้ำมันมะกอกไปนิดนึงแล้วก็คนๆๆมิกกันออกมาให้ได้รสชาตินะครับก็ยังจะพอถูไถเป็นซีซ่าเดรสซิ่งทิปได้นะครับและในส่วนของผักคอสคีโตก็กินได้อยู่แล้วกรูตองเนี่ยถ้าจะแนะนำเราใช้ขนมปังกลูเตนของคีโตเนี่ยเอามาหั่นเล็กๆแล้วก็เอาไปทอดได้นะครับก็มีความกรอบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่า ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้เจ้าขนมปังกลูเตนเนี่ยมันไหม้เร็วมากเลยนะครับส่วนแอนโชวีถ้าจะใส่ก็ไม่ผิดครับตามหลักการของปริมาณสำคัญกว่าประเภทนะครับคือใส่ตัวติดเดียวเองไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับการเข้าคีโตซิสของคุณนะครับแล้วก็ใครจะแอดอัพอื่นๆอัลมอนด์แมคคาเดเมียอะไรตามสะดวกก็แล้วแต่ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อความเพลินๆในมื้ออาหารเราวันหยุดนี้ลองทำกันดูได้ครับเป็นกิจกรรมแก้เบื่อในครอบครัวได้ดีเลยทีเดียวพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ